Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný sviatočný večer, vážení poslucháči. Na slávnosť Turíc vám prinášame slová svätého Otca z jeho stretnutí s veriacimi a duchovné podnety od pátra Petra Duvku. Z Ríma vás zdraví Jozef Bartkoviak. Príď, Duch Svätý, osloboď nás od každej uzavretosti a vlej do nás radosť z ohlasovania Evanjelia. To je tweet, ktorý rozoslal pápež František hneď ráno v dnešnú svetodušnú nedeľu. Dopoludnia celebroval v bazilike svätého Petra svätú omšu zo slávnosti zoslania Ducha Svätého, pri ktorej na úvod pokropil veriacich svetenou vodou, vyprosujúci spoločne s nimi od Pána vnútornú obnovu a vernosť Duchu Svätému. Homiliu zameral na znovu zrodenie človeka v Duchu Svätom. Započúvajme sa teraz do jeho slov.
Non vi lascerò orfani.
Nenechám vás ako siroty. Ježišova misia, završená v dare Ducha Svätého, mala tento základný cieľ. Znovu nadviazať náš vzťah s Otcom, poškodený hriechom. Zbaviť nás stavu sirôt a prinavrátiť nám stav synovstva. Apoštol Pavol píše kresťanom v Ríme takto. Veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. Tu vidíme obnovenie vzťahu. Božie otcovstvo v nás znovu účinkuje vďaka vykupiteľskému dielu Krista a daru Ducha Svätého. Duch Svätý je darovaný Otcom a privádza k Otcovi. Celé dielo spásy je dielom znovuzrodenia, v ktorom nás Božie otcovstvo prostredníctvom daru Syna a Ducha oslobodzuje zo sirotstva, do ktorého sme upadli. Aj v našich časoch nachádzame viaceré znaky tohto nášho stavu sirôt. Tá vnútorná samota, ktorú zakusujeme aj uprostred davu a ktorá sa neraz môže stať existenciálnym smútkom. To nárokovanie si nezávislosti od Boha, ktoré sa spája s určitou clivotou po jeho blízkosti. Ten rozšírený duchovný analfabetizmus, ktorý nás robí neschopnými modliť sa. Tá ťažkosť vnímať večný život ako pravý a reálny, ako plnosť spoločenstva, ktoré klíči už tu a rozvinie sa za hranicou smrti. Tá ťažkosť rozpoznať v druhom brata, nakoľko je synom toho istého otca. A ďalšie podobné znaky. Oproti tomuto všetkému stojí v protiklade stav synovstva, ktoré je našim prvotným povolaním. Je tým, kvôli čomu sme stvorení, našim najhlbším DNA, ktoré však bolo poškodené a preto, aby sa obnovilo, sa žiada obeta jednorodeného syna. Z nesmierneho daru lásky, ktorým je Ježišova smrť na kríži, vypríštilo pre celé ľudstvo ako nesmierny vodopád milosti vyliatie Ducha Svätého. Kto sa pohrúži vo viere do tohto tajomstva znovuzrodenia, znovu sa rodí do plnosti synovského života.
Non vi lascerò orfani.
Nenechám vás ako siroty. Dnes, na Sviatok Turíc, nás tieto Ježišove slová vedú k premýšľaniu aj nad materinskou prítomnosťou Márie vo večeradle. Ježišova matka je uprostred spoločenstva učeníkov zhromaždeného pri modlitbe. Je živou pamäťou syna a živým vzývaním Ducha Svätého. Je matkou cirkvi. Do jej príhovoru zverme osobitným spôsobom všetkých kresťanov, rodiny a spoločenstvá, ktoré v tejto chvíli viac potrebujú silu ducha zástancu, obrancu a tešiteľa, ducha pravdy, slobody a pokoja. Duch, ako to potvrdzuje opäť svätý Pavol, garantuje našu príslušnosť ku Kristovi. Kto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. A upevňujúc náš vzťah príslušnosti k Pánovi Ježišovi, nám duch dáva vstúpiť do novej dynamiky bratstva. Prostredníctvom brata spoločného všetkým, ktorým je Ježiš, môžeme vytvárať vzťahy s druhými novým spôsobom, už nie ako siroty, ale ako deti toho istého Otca, dobrého a milosrdného. A toto mení všetko. Môžeme na seba hľadieť ako bratia a naše rozdiely len znásobujú radosť a úžas z toho, že patríme do tohto jediného otcovstva a bratstva. Modlitby veriacich dnes zazneli po čínsky, gruzínsky, francúzsky, arménsky a v jazyku Lingala, ktorým sa hovorí v oblasti Konga. Ich súčasťou bola aj modlitba za vlády a zákonodarcov, aby ich múdrosť, ktorá pochádza z hora, oslobodila od zajatia svetskosťou a viedla v hľadaní pravého dobra každého človeka. V príhovore z okna apoštolského paláca pred poludňajšou modlitbou Raduj sa Nebies Kráľovná, ktorú už od budúceho týždňa vystrieda modlitba Anjel Pána, svätý otec okrem iného povedal: práve vďaka Duchu Svätému, láske, ktorá spája Otca a Syna a z nich vychádza, všetci môžeme žiť životom samotného Ježiša. Duch nás totiž učí všetkému, i tomu jedinému, čo je naozaj potrebné, milovať, ako miluje Boh. Svätý otec František dnes tiež zverejnil svoje posolstvo ku Svetovému dňu misií, ktorý sa bude sláviť 23. októbra. Jeho téma znie Misionárska cirkev, svedok milosrdenstva. Svätý otec dnes pozval aj k osobitnej modlitbe k Duchu Svätému za nové povolania pre misie Ad Gentes. Nech nám Duch Svätý dá silných mladých, chlapcov a dievčatá, ktorí budú túžiť ísť hlásať evanjelium. V závere svojho poludnejšieho stretnutia s veriacimi pápež František pozdravil na diaľku účastníkov slávnosti národov, ktorá sa každoročne koná na Turíce pred Lateránskou bazilikou. Nech nám táto slávnosť, znak jednoty a rozličnosti kultúr, pomáha chápať, že cesta k jednote je táto: vytvárať jednotu, rešpektujúc rozdielnosti. Teraz už nasleduje rubrika Pátra Petra Duvku, venovaná spiritualite.
Dnes na slávnosť zoslania Ducha Svätého by bolo vhodné poukázať na 7 darov Ducha Svätého. My však chceme v našej rubrike venovať pozornosť 7 radám duchovných autorov, žijúcich v prvých storočiach kresťanstva. Sú to predovšetkým svätý Anton Pustovník a Evagrius Ponticus. Obaja vnikli veľmi hlboko do tajomstiev duchovného života a v mnohom majú čosi spoločné. To, čo odporúčajú, sami praktizovali a ich rady sú rovnako aktuálne pre kresťanský život dnes ako pred 15 storočiami. Skúsme si ich rady všimnúť trochu bližšie. Prvá rada. Maj úctu a rešpekt ku Svätému písmu. I keď boli títo majstri duchovného života vyhľadávaní radcovia, neboli si nikdy celkom istí svojimi radami. Nevedeli s istotou, či to, čo povedia, bude inšpirované Duchom Svätým, alebo to budú len ich ľudské obmedzené rady. O čom však nepochybovali, bolo to, že Sväté písmo je inšpirované Duchom Svätým, ktorý neustále cezeň pôsobí. A tak pri hľadaní duchovných rád používali zo Svätého písma citáty, ktoré aktuálne súviseli s duchovnou pomocou sprevádzanej osoby. Slúžili nielen na povzbudenie, ale aj na ochranu proti duchovným nebezpečenstvám. Evagrius Ponticus napríklad zostavil knihu takýchto výrokov známu pod názvom Antiretikos. Je v nej množstvo citátov z písma, ktorými možno protirečiť tej, ktorej zlej myšlienke ohrozujúcej duchovný život. Majstri duchovného života tieto texty poznali naspamäť, aby ich mali po ruke, kedykoľvek ich budú potrebovať. Druhá rada: nestrácaj zo zreteľa večné hodnoty. Svätý Anton poznal dobre 18. verš 8. kapitoly listu Rímanom. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Tento pustovník si všimol tendenciu človeka vlastniť. Samotný fakt vlastnenia nie je zlý. Zlá je len prílišná naviazanosť na veci. Odporúča teda kontrolovať všetko, k čomu si vytvárame vzťah a venovať pozornosť tomu, čo zostane hodnotou i vo večnosti, ako sú viera, múdrosť, spravodlivosť, láskavosť a ďalšie. Prílišnú naviazanosť na veci prirovnáva k psovi, ktorý je priviazaný reťazou k búde a nemôže opustiť obmedzený priestor. Ak platí, že láska k Bohu a ľuďom nikdy nepominie, pretože presahuje do večnosti, tak platí i to, že falošnú lásku k peniazom a veciam si ako ťarchu prenesie človek i do večnosti. Tretia rada: buď vytrvalý a bdelý. Vytrvalosť je podľa svätého Antona povinnosťou každého kresťana. Odporúča každý deň obnovovať horlivosť v službe, do ktorej nás Pán povolal. V tomto smere neustále povzbudzuje k askéze. Ani na chvíľu sa človek nemá poddať nástrahám, ktoré ho odvádzajú od realizácie jeho povolania. Podarí sa mu to vďaka neustálej bdelosti. Hovorí, že jediný chybný krok nezostane bez následkov a ako príklad uvádza Judáša, ktorý pre jednu chvíľu zrady stratil celú večnosť s Bohom. Viacerí autori súčasnosti nadväzujú na svätého Antona, keď hovoria o potrebe neustáleho hľadania nových podnetov v našom povolaní. Štvrtá rada, pamätaj na koniec. Pri všetkom, čo robíme, by sme podľa svätého Antona nemali stratiť zo zreteľa smer a myšlienku na koniec. Nebojí sa ani myšlienky na koniec života, ba dokonca ju odporúča často pripomínať. Jednou z jeho asketických praktík bola ranná myšlienka na to, že sa nemusí dožiť večera. Podobný charakter mala i večerná reflexia, v ktorej nepovažoval za samozrejmosť, že sa dožije rána. Takto sa naučil vážiť si každú chvíľu života a vnímať ju ako nesmierny dar. I keď sa nám táto rada svätého Antona môže zdať trochu pochmúrna, obsahuje niečo z podstatného aspektu života, ktorý si všímajú i niektorí autori súčasnosti. Poukazujú na skutočnosť smrti, ktorá je nenápadne prítomná v našom každodennom živote. Človek zomiera postupne cez každodennú namáhavú prácu či účasť na utrpení iných. I znaky stárnutia a smrti našich blízkych nás upozorňujú na najdôležitejší moment nášho pozemského života, ktorým je jeho koniec. Piatá rada, nauč sa správne rozlišovať. Svätý Anton mal mimoriadnu rozlišovaciu schopnosť zachytiť a odhaliť vnútorný alebo vonkajší podnet, ktorý mu zišiel na um. Vedel si ho prečítať a hneď na začiatku demaskovať priateľa alebo nepriateľa svojej duše. Všímal si, čo v jeho vnútri vyvoláva, k čomu ho podnecuje a kam ho vedie. Varoval hlavne pred nepriateľom našej duše, ktorý sa rád prezentuje pod rúškom hodnotných nápadov. Naučil sa ho demaskovať i za niektorými vášňami, ako sú hnev, nečisté myšlienky, skľúčujúci smútok alebo sklamanie z nedosiahnutelnosti niektorých čností. Podľa jeho pozorovania sa pokúšiteľ opakovane vracia, a to v stále intenzívnejších podobách. Šiesta rada, často sa posti. Pôst je podľa Evagriusa jedna z najúčinnejších asketických praktík, pretože sa intenzívne dotýka obmedzenia najzákladnejšej potreby človeka. Odporúča ho preto, lebo táto potreba môže prerásť do rozmerov závislosti, nenásytnosti a maškrtnosti. Je presvedčený o tom, že pôstom sa človek zjednocuje s Ježišom, ktorý sa tiež postil, zvyšuje účinnosť modlitby a umožňuje Duchu Svätému, aby sa udomácnil v jeho vnútri. Evagrius totiž vidí súvislosť medzi ochutnávaním jedla a ochutnávaním Božej prítomnosti. Tieto ochutnávania sa vzájomne nepodporujú a jedna obmedzuje druhú. Obmedzením chutí na jedlo sa ľahšie rozvinú duchovné chute a záľuba v duchovných veciach. Maškrtnosť a nenásytnosť sú podľa Evagriusa istým druhom otroctva a človek túžiaci po duchovnom raste sa potrebuje oslobodiť z jeho pút. Siedma rada, ustráž si vonkajšie i vnútorné ticho. Zakladateľ esychazmu Arsenio je autorom vety, ktorá bola známa už u gréckého filozofa Simonidesa. Veľakrát som oľutoval, keď som hovoril, ale nikdy som neoľutoval, keď som mlčal. Podľa tradície Arsenio počul z neba hlas, ktorý mu povedal: uteč zo sveta, nauč sa mlčať a neboj sa samoty. Niečo z tohto odporúčania praktizovali všetci majstri duchovného života a táto rada je do istej miery aktuálna i pre dnešného kresťana. Ticho samé o sebe nie je hodnotou, ale hodnotným ho robí cieľ, pre ktorý sa praktizuje. Vďaka tichu človek zachytáva jemné podnety svojho vnútra, ktoré by sa mu inak nepodarilo objaviť. Nielenže ich zachytí, ale môže ich nanovo prežiť a oťažkať. Takto postupne rastie v poznávaní duchovných vecí, podobne ako Mária, ktorá zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Milí priatelia, i keď 7 uvedených rád duchovných autorov nemožno stotožňovať so 7 darmi Ducha Svätého, Boží duch v nich celkom isto pôsobí. Dotkol sa nimi mnohých duchovných velikánov minulosti. Nechajme sa nimi inšpirovať i my dnes.
Do počutia zajtra, milí poslucháči. Laudetur Jesus Christus.